Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Svara Randsvari.
Frú forseti. Það er í raun stórfurðulegt að þegar að ríkisstjórn Íslands kemur og lýsir því yfir gagnvart umheiminum að sem að allir helstu fjölmiðlar heims er að fylgjast með að íslenskt efnahagslíf muni verða fyrir stórkostlegu tjóni af ákvörðun óábyrgri ákvörðun forseta Íslands, þeirra eigin forseta, og þetta stefni allir uppbyggingu hér í uppnám og svo frammeis og svo frammeis, þá sætir það undrun að skuldatrygginga álag Íslands skuli bara sveiflast eins og innan dags eins og það er búið að vera að gera síðustu vikurnar og gengi krónunar haldist stöðugt og menn um allan heim tjáði sig það, hagfræðingar jafnt sem blaðamenn og aðrir álitsgjafar, að Ísland hafi þrátt fyrir allt tækifæri til þess að vinna sig út úr vandanum, en Ísland megi ekki við aukinni skuldsetningu. Þannig að þrátt fyrir það hvernig ríkisstjórnin hélt að málum og kynnti, þá samt var tjónið hverfandi.
Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Jóhann